Oraintxe ekingo diogu ostiraleko solasari eta badakizue, ostiralak esan nahi du atxedena eta norbaitek aste honetan atxedena behar baldin badu, ba Olatzarrieta eta Elizuntzunegi dira hoiek astean zehar lan asko eta ordu asko sartzea tokatu zaielako. Elizuntzunegi, Bartzelona, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Olatzarrieta, Alemania esan beharko dizut, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Gaur izan ere Bruselatik Alemaniara aldatuta zaude, ezta?
Bai, ba, gaude Montabaur herrian, 12.000 biztanle dituen herri baten, koloniatik ba, gutxi gora bera 60 edo kilometrora, eta bai, eliri tokatu zaion albiste berberaren, ba, bueno, albiste horren adar bat hemen dagoelako, ez?
Bai, hegazkin istripua, aurreko aste arte guerdian, danak asaldatu gintuen hegazkin istripu horrek, ertz asko izan ditu, astean zehar, eta hor aldatu behar izan duzue lekua, ezta, lan lekua, bai batak eta bai besteak. Eta Montbauer herri horretan hain zuzen ere Olatz bizi zen, ba momentu honetan protagonista egin den Andreas Lubitz kopilotoa, ez da? Hegazkinaren kopilotoa.
Bai, hemen bueno, bera hemen jaiotakoa da eta ofizialki enpadronatuta oraindik hemen zegoen bere gurasoen etxean, bere gurasoak bizi dira herritik kilometro batera hor aldapagora. Badago, bueno, ba, auzo bat, famili bakarreko etxetakoa, hola, bueno, kale estu eta gero bai eskubi eta bai ezker etxeak dauzkaten, bueno, auzo txiki batetan, eta bai, bueno, ofizialki hor bizi izan, eta hori izan da poliziak, Alemaniako poliziak, miaketak egin duenean, miatu duen tokietako bat. Gero bazeukan ere apartamentu bat Düsseldorfen, bera German Windserako lan egiteko antzeukalako bere basea, handik ateratzen zalako bidaietan, baina, bueno, hemen desente egoten zen, eta hemen, bueno, herriko jendeak ezagutzen zuen, eta bazekiten nortzan, ez? Eta bere familiara ezagutzen dute, bai.
Zu horre aldatu zara, baina zurekin batera zenbat kazetari daude hor, Olatz?
Beira, ba, esan dut, kontatingo ditut. Eta kontatu, bueno, telebistarako satelite konexioak egiteko furgoneta berezi hoiek, hogei kontatu ditut. Daude, izkin guzitan aparkatuta, derrepente etxe baten atzean sartzen zea, eta han bi, ez dakit nola sartuta, ez? Eta nik ustez, ba, bueno, teknikariak, kamarak eta bar, ba, nik ustez egun da hogeiola kontatu ditu dala, eta gaur ez da berezik izan oso egun, bueno, jende asko zebilen, baina atzo esan digute asko zere jende gehiago zebilara, eta egia esan nahiko justu, etzan bezala, ba, kale estu bat dalako, eta eskubita esker, ba, etxeak daudelako, eta konturatu gabe, ba, etxeko jarrinetan sartzen zea, eta... Eta bueno, eta hor, ba, hor bizi direnen leioa, hor bertan daukazu, bueno, jende gehienak, kortinak eta zehatuta dauzka, jetxita dauzka, oso jende gutxi ikusten da gore lanerako jendeak alde gindu goizean lanera juteko, eta orain etxera iristen hasi dira, eta, bueno, batek baino gehiago ziurazki, ba, kamararen bat, telebistako txeren bat, edo kazetariren bat aurkituko du garajearen sarreran, eta, bueno, egia esan lan egiteko nahiko toki zaila, ez, irutu zaitulako, basartu zehala hor auzunearen erdikaldean, baino, bueno, albizta hor dago, etxe hori hor dago, eta noski polizia ere bertan dabil, ez, zaintzalanak zenari dira, ba, kopilotoaren etxera gehiegi ez hurbiltzeko, ez dute zer jarri ez pasatzeko, nebezu pasat zaitezke, baino polizia hor dago eta gehiegi hurbiltzen bali mazera, ba, joan eitera esatera etxintzerala gehiago urbildu ez, no? Eta behar, hemen ikerketa dagola irekita, eta etxe hori, eta etxe horren barruan dauden gauzak, bai, ikerketa honen barruan frogak direla, ez, beraz, ba, bueno, krimen baten, ba, bueno, frogak horregon eitu, ez horregatik ez dute gazetariak gerturatzerik nahi.
Beraz, herri txiki baterako zalaparta handi xamarra.
Bai, oso handia. Ikusten da ez daudela ohituta, ba, bueno, ikusten dituzte ba, kamararekin gora eta bera, eta bueno, batzuk ikusten zaien nahiko marpegi, ez dakit, azerre ez, baina bueno, ez daudela oso pozik, ez? Batez ere kotxeekin ikaragabezko arazoa dago hor, etxea dago nauzu horretan, ba, bueno, ba, errepideak oso txikiak direlako, oso estuak direlako, eta bueno, ba, aurrez aurre bizilagunen baten kotxearekin topo egiten duzunean, ba, batzuk ez dute oso aurpegi ona jartzen, ez? Ba, bueno, euren bizitza ba, egun batetik bestera ba, aldatu egindalako, ez? Auzoa aldatu egindalako, ez? Ba, bueno, egun guztian daudelako horre komunikabideak, ez?
Gora eta bera, ez da. Eta ikusi dut zure eguerdiko gaur eguneko bideoa olatz, eta hor ikusi dudana da, Andreas Lubitzen gurasoekiko elkartasun pitxin bat ere azaldu dutela. Hauxe izan da, jaso duzun testigantza hoietako bat.
Pero el pueblo yo creo que se nota una cierta empatía hacia la familia de decir los padres no tienen ninguna culpa de lo que ha hecho el hijo.
Hori da ba, Andreas Lubitz momentu honetan jomuga da, bera da susmagarri nagusia izandako istripuan eta gurasoek ez daukatela inolako kulparik, hori errepikatu dizute.
Bai, hau Valentiko neska bada, Patricia, eta bueno, esan digu ba bi urte daramazkiela hemen bizitzen, berak gaztelania erakusten du, irakaslea da, eta beti esaten zuen, ez, joa, oso herri lasaia dala, egia dala, esaten zuen, ba, bueno, bizilagunak elkarrekin ez daukatela hola harreman askorik, ez, nahiko, bueno, pribatuan mantentzen dutela dana, baino, ba, jende guztiak gaur hori komentatzen zula, ez, atzoko albiste jakin zanean, hasieran egondan, ba, bueno, ba, zera xok horren ondoren, ez, ba, jendea berehala pentsatu du, bueno, ba, kopilotoaren gurasoak Frantziara joan dira, bueno, ba, semearen gorpuzkinen bila, edo, bueno, beste gainontzeko familiekin batera, eta antzeudela jakin dute semea izan dela tragedia eragin duena, ez? Eta horrek, bueno, ba, suposatu da kolpeak, ba, bueno, hori aipatzen dutela hemen herrian, ez?
Biktima bikoitzak bilakatu direla, ez da?
Biktima bikoitzak, ez nola egingo duten aurrera hau gertatu eta gero, ez?
Bai. Bueno, ba hori Alemanian bizidena eta Eli Zunzunegi berriz ikusiko zenuten. Hortxe ibili da El Prateko bigarren terminaletik San Jauma hotelera Castelldefelsen eta gero Castelldefelsetik berriz ere El Pratera eta horrela pasaduzu astea, ez da Eli?
Bai, horrela pasatu dugu astea eta benetan orain olatzek esaten zuena entzunda eta gaur hemen bizitu duguna kontutan hartuta, pentsatzen dut, batzotan kazetari izateak baditxula ere bai alde gogorrak, ez da, gaur adibidez guk hemen San Jauma hotel honen parean testigantza bat izan dugu, eta
Gordina benetan, ez da?
Bai, lur jotak ditu geha, asko, ze gizon hura entzun da, ba benetan bere tokian jartzen zea eta pentsatzen duzu, bueno, ba hau amatxiko izto badera beraientzat, ez?
Juan Pardo Yáñez da gizon hori hain zuzen ere astearteko hegazkin istripuan bere emazte oia alabaetako bat eta alaba horren hilobetako bat galdu duen persona, ez da?
Bai, 10 urteko neskato bat, bai. San Cugatekoa da. Eta egun hauetan, hemen bentsat Katalunian eztabaida handia dago komunikabideok nola ari garen hau kubritzen, ez da? Eta batez ere familiartekoak, bueno, gu bentsat alegintzen gea, alik eta gutxien molestatzen, irudiak alik eta urrutienetik hartzen, eta gutzako ere gaur sorpresa izan da, hemen geunden kazetari guztientzat, batean ikusi dugu hoteletik gizon bat irtetzen zala, eta Juan Pardo zan, hain zuzen ere, urbildu da gure gana, eta nik eukidez sensazioa berak behartzula nola bai, eskerrak eman egun hauetan laguntza eman dion jende guztiari.
A todos los voluntarios, a todas las organizaciones, la policía, los mozos de escuadra, la Cruz Roja, la gendarmería, toda esa gente ha hecho una labor impresionante.
Para mí, eskerrona eman nahi izan du Juan Pardok, bai zuk esaten dezuna, ez? Behar hori zeukan, ez? Eta behin da berrero azpimarratu du hori eta esate zuen jende ona dago munduan.
Bai. Nik elitu nahi fiskat txundituta, ez da, ze benetan gertatu zaiduna kontutan hartuta, eta gainera jakinda nola izan dan, eta gure gana etorri danean hori esaten zuen, ez da, egun hauetan taksistek ere etziotelako horatzen, eta bueno, ba, jende askoren laguntza izan dula, eta konturatu dela, ba, historia guztionetatik atera duen ba, gauzaguna izan dela hori, ez da, ba, pertsona laguntzeko pres dagoen pertsona asko dagoela.
Eta beharra zeukan baita ere, Marseillako fiskalak egin duen lana goraipatzeko eta eskertzeko baita.
Por la valentía que ha tenido de enfrentarse a 300 familiares con la mente perturbada por el dolor, la emoción le embargaba. Es un hombre excepcional.
Eta izan duen transparentzia ere eskertu nahi izan du.
Bai, 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 eta badakizue albistea fiskal horrek aurrena komunikabide guztien aurrean emantzula, baina antza gero familiarteko hauek Marsellara iritsi zirenean berarekin egoteko aukera izan zuten eta nonbait oso esplikazio onak eman zizkien, obentzat jendeari zituen zalantz.
Eli? Bai, agortzaude, bai. Eten egin dela emate zuen eta. Segi.
Esaten un hori eza, aurren komunikabideen aurren eman zuen informazioa, baina gero familiarteko hauei informazio guztia eman zien, eta Juan Pardo adibidez ba oso eskertuta zegoen.
Baina Eli, neri beste hirugarren pasarte horrek eman ditarreta, eta honetxekin zabaldu dugu mezularia.
No hay nada que pueda hacerse, que me puedan decir que cambie el hecho de que he perdido a tres seres tan queridos. Entonces me da lo mismo que haya sido un accidente, que haya sido lo que sea. Eso a mí no quiero saber, no me interesa.
Arrazoiak berdin zaizkio. Kontua da bere sentimentua eta berak izan duen galera handia.
Bai. Atzo, nik uste jende guztiak ezagutu genuenean pilotoaren historia hau, denon gelditu ginela pixoa txundituta, ez da, eta jende askok esaten zuen, ostras, ba, gainetik, ez da, gertatu zain guztiak, eta orain gaina jakitea hori, ez da, bai, danon bai, beraientzat mina berdin-berdin izaten jarraitzen du, agian amorrazi pixka bat gehiago izan dezakete, ez da, baina beraie badakite modu batea izan edo bestera izan, gertatu danak beraientzako ez aukera bueltaik, eta orduan igual askotan beraien osasun psikologikoaren txat, igual lobe gaina ez pentsatzea gehiagi horrelako gauzetan, ez da.
Bueno, Eli eta Olatz, iruditzen zaizue gai aldatzen baldin badugu eta banka etiko kooperatiboa zer den jakiten baldin badugu?
Osondo.
Izan ere, Bilbon, Banku Etiko Kooperatiboaren Euskadiko aurreneko bulegoa aurkeztu dute gaur goizean, eta arratsaldeko 7:00 da inaugurazio ofiziala, eta Juan Garibi da Banka Etikaren Bilboko sukursaleko zuzendaria, eta berarekin hitz egin nahi dugu. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, bai.
Bilboko Berreginen Museoan egin duzu ekitaldia, nola joan da gaur goizeko aurkezpen hori?
Bueno, gaur goizien izan da, batez be hori, esaten den moduen, ate zabalik eukiteko bulegoa jendie pasetako ikusteko, zelan gauzak ja ipinita dauzen, eta gaur arratzaldien, ja, bueno, jai giro baten, danta batzuk, eta gero, hitz txikiak, eta gero, ja, bueno, gara gaur batzuko, espero dut, edo, alako zerbait, baina, bueno, nahi kondo, ze bulegoa izatez, lanien egon gara ja urritikona, baina ez genuen ofizialki zabaldu nahi gauzak apainduta egon arte, eta gai izateko jendeari behar dagoen erantzuna emoteko.
Banku Etiko Kooperatiboaz askotan entzun dugu hizketan, baina ez dakit, zuk zerbait bereizgarria azaldu beharko bazenuke, zer azpimarratuko zenuke? Zer dauka zuen bankuak beste banketxek ez daukatena?
Bueno, alde bat egin, kooperatiba lez, bazkide guztizek boto bana deukire, berdin da zenbat iru ipintzen dagoen, eta zentzu horretan, demokratikoa da, gero ez duz, nahiz eta diru irabazi, ez duz dibidendorik emon, orduan zentzu horretan be, irabazeko asmorik gabeko banku balga, eta hori nahiko arraro da, eta gero gure bazkideen eta bezeroen dirua bakarrik inbertitu aldugu, gizartearen onerako diren proiektutan, hau da, bai, ikuspuntu sozial batetik, inguru giro ikuspuntutik, edota kultura ikuspuntutik, onak diezen proiektutan, eta gainera, finantzatutako proiektuak publikoak dira, hau da, edo zeinek gure gogorrian edo gure txostenetan ikusi aldeo diruan ondauen.
Eta banku etikoko bezero izateko, zer pasa behar da, froga bereziren bat, edo den hori zabaltzen dio zuteatea?
Zentzu horretan, badauzkazu batzuk, igual guk pentsatzen dugule, erakundetan, kasu gehietan, pertsonetan ez, erakunde hori datorrela bat gure proiektuakin edo gure emisioekin, eta orduan esatzen dugu, hobe dugule, haurekin lan ez egitea. Baina normalien bakarrik kreditu bat emoteko, egiten da, ebalua penetiko bat, baina bezero izateko bakarrik internetetik sartu, nan zenbakia ipini, eta hor eragiketa batzuk egiten dira, datuak ipini, eta listo, eta gero etxera, entzainatu kontratue, sinatu eta bueltau. Erakundeetan, ezberdin eda, ze potereak ikusi behar dira, eta bueno, gauza askoz dira, baina bueno, erraza da.
Bilbon, Santa Maria kaleko 9. zabaldu duzu bulegoa, badaukazu epe laburrean besteren bat zabaltzeko asmorik Euskal Herrian?
Ez dut uste, zin momentu enten, claro, jendeakien lan egiteko normalian interneta erabiltzen da askoz gehiago, hori bulegoak, baina bulegoak dira diru fisikoa erabiltzeko, eta gainera, bueno, euriborra dauen moduen oso garestia dira mantentzeko. Gure helburua da, benetan, zerbitzu hona eskintzia internetetik, pertsona fisikoen egin, eta gero pertsona hori, ba, erakundei, elkarte, fundazio, kooperatibei, ba, zuzesu zinean eure ganatzie eta guk gure bulegotik ateatzie eure ganatzeko. Ez jendie, ba, hori, elaraztia gure bulegoraz hori jada pasaden mendeko banka.
Eta, hola, helbururi jarri duzute kopuruan zenbat bezero erakarri nahi dituzuen edo?
Bueno, suposatzen da, irabazteko asmonik gabeko proiektutan zenbakiak ondorioak direla, ez dira, helburuak. Azkenean, bueno, gizarteak ipiniko gaitu gure lekuen, baina bai, guk hasi gara 3,000 bezeroekin, gure asmo litzateke urrengo 3 urtetan hori bikoiztea. Zeguk hasi gara, ba, produktu ba, eskaintza oso murriztua, eta, bueno, oin zabaldu egin behar dugu, hori lehen esan dako, ba, internetetik emondako zerbitzuak eta horrekin ben, ba, bueno, gure gizarteko, ez dakit, jende, gero eta gehiagora, ba, heldu, eta gero bakoitza berera behakiak hartu, baina ez da, helburua ez da alik eta handien izan, helburua da ba, alik eta sakonagoak izan, ba, gure guk egiten ditugun ba, gauzetan, ba, hori, gero eta gehiago behin, gero eta hobeto, eta gitxi badira, ba gitxi izango dira.
Europan erreferentziazkoa da, banku etikoa, ez dakit Euskal Herrian ere pentsatzen duzue, erreferente bilakatzea?
Ba ez, azkenien hau da oso berria dan mugimendu bat, eta baita ere, bueno, bazken 15 urtetan Italian sortua, momentu enten dau, Europa Maiako Banku Etiko eta Alternatiboen Federazioan, 20 erakunde inguru gauzor, eta Euskal Herriko bakarra gu gara, estatu bakarra gu, eta, bueno, haundino bizirik irauten diren bi kutxetatik bat, Caixa Colonia, Poyenza, kue, ba, balea dezekue, eta orduan, ba, ez da, bueno, guk harreman oso nahi dugu, laboral kutxakin eta kreditu kooperatiba bat da, zentzu horretan, bai, harreman ona dugu gu, eta, bueno, eurek gure gizartean alde egin da bena, ba, bueno, ba, hori, ba, ez da, ba, gure esku, gu oso txikiak gara, baina bai, zentzu horretan, bai, zentzu horretan gizartearen, ba, deiari, ba, erantzuteko, zentzu horretan, bai, gero beste zelan kudeatzen dugu erakundea, zer egiten dugun eta, bueno, ba, ezberdinak gara, eta guk, bueno, bide propio bat ediko ez, Europan ikasitakue, eta Europan berria dan bide horretatik.
Bueno, ba, Juan Garibi, eskerrik asko hemen banka etikoaren testu ingurua kokatzeagatik, eta utziko dizut bakean, izan ere 7:00, hasi behar duzue festa, beraz, izango dituzugu aurrerako ba, zereginak.
Ba, eskerrik asko, genetan, zuei.
Mil esker, segi ondo, Juan Garibi.
Agur.
Olatz eta Eli, zer bezero egingo zarete?
Hombre, interesgarria da, ez da? Eta gainera bai. Gaur egun banku, ez dakit normalak esan behar nu, baina ez dakit horrela esan daiteken, duten fama txarra kontutan hartuta, ba horrelako gauzak interesgarriak ematen dute, ez da?
Behintzat, ez dakit, alegin hauek egiten dituzten neurrian, ba, interesgarriak dira behintzat dauzkaten ba, balintza horiek eta dauzkaten helburu horiek hemen azaleratzea. Bihar planetaren ordua, gogoan daukazue martxoaren 28 iluntzeko 8:30 9:30 bitarte hortan planetaren ordua izango dela eta nahi baldin baduzue argia itzali egin behar dela, keinu bezala?
Ba, ze honetan ez dugu izan denbora handirik hortaz, jatzeko, baino bai horrela da, eta hori ere oso ekimen polita da, ez da. Beraz, kontutan hartu beharko nuke. Hemen Barcelonan udalak ere parte hartuko du, eta Sagrada Familia dibidez, edo beste eraikin simboliko batzuk itzaluko dituz ere bai.
Klimaren alde, klimaldaketaren kontrako keinu bat izan nahi du horrek, hain zuzen ere, eta tira, ba, azkeneko urte hauetan aukeratzen dute ba, orduaren aldaketa egiten den egun berbera, ez da, ba, protesta modu hori egiteko, protesta isil hori egiteko. Esan.
Bai, Bruselan ere ingo dute, ibili naiz begira eta adibidez udaletxean argiak itzaleko dituzte, Gran Plazeko eraikin batzutan ere bai, eta jendea gara dabil, bero kontura gauzako antolatzen. Bekusi ez Belgika mailako web baten, eta 700 lagunetik gora daude, ba, batzuk euren etxean, ba, bueno, kandelak piztuko dituzte horretan, ordu horretan, eta jendea gomidatzen dute euren etxetara hori egitera, eta bai, badirudi hemen ere, hemen esan behar nunez, baina Belgikan, ere gauzak, bueno, gertaranen inguruan ere gauzak antolatzen ari direla,
eh? Egun da, 62 herrialdek, 7000 hirik, bat egiten dute planetaren orduarekin, eta urtez urte, ba, zabaltzen ari den mugimendua da. Argiak itzali litezke, ez da, beste munduko ezer, egin behar horretarako, edo zeinek bat egin dezake horrekin, eta tira, keinu bat da, ez da, hain zuzen ere horretarako. Bueno, badaldakizuen nor etorriko den aurki Donostiara, Ilunbeko zezen plazara hain zuzen ere?
Mez.
Ez?
A ber.
Ba, kantari famatu bat, ba, Bob Dylan hain zuzen ere. Eta, eta Bartzelonara ere, bai, Eli, ez dakit, enteratu zaren, egun hauetan ez duzu denbora askorik izan eta, ez?
Ez naiz enteratu, baina, bueno, ya, aukera polita da, hori ere, eh?
Bai, 64 urte ditu gizonak, Time aldizkariako 20. Mendeko persona eraginkorrena zela esan zuen, Rolling Stone aldizkariak Beatles taldea eta gero munduko musikari onena dela esan izan du, eta bueno, badakizu 2007an Asturiasko printzearen saria ere jaso zuela, Donostiara etorri zela orain dela urte batzuk, Mikel Laboak eman zuen azkeneko kantaldia berarekin batera, bueno, esango dut telonero bezala egin zuela Mikelek, baina behintzat itzultzeko asmoa dauka, Ilunbera, uztailaren 11an izango da emanaldia, eta Bartzelonan, Eli, uztailaren lauean izango da.
Ah, bueno.
Sarrera Donostikoa esango dizut, merkena 50€ izango direla, hortik gora, badago ordaintzeko aukera. Bartzelonakoak ez dakit.
Bueno, apentsatuko dugu, aukera politxea da.
Behintzat, Bob Dylanen doinuekin agurtuko zaituet gaur, eta ea, datorren ostiralean jai eman beharko dizuet, ostiral santua da, eta mezularik ez dagolako, beraz, hitz egingo dugu, 15 egun barru, iruditzen?
Osondo, pasando astea.
Gero arte
eta
berdin,
eh? Aprobetxatu denbora.
Bai, eta deskansatu zuek alde zutena.
Vale, agur. 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 It ain't the leaving that's grieving me, but my darling, who's bound to stay?